айтам деген сөз шығып менен, сенім мен айтып едім. Өткеннің бәрін өшіріп әнім, қиналды жаным. Ұмыту деген қиындау екен.
Сонда емші болмай ма? Шуатқан мені.